Ferskt og fræðandi. Rúf 0.
Lítill frumstæður seglbátur veltist í öldurótinu við minni Betts árinar sem rennur út í Arafúra hafið eftir að hafa hlykkjast í gegnum regnskóginn á vesturströnd Nýju Gíneu. Arafúra haf er innhaf milli Ástralíu og Nýju Gíneu. Borði í bátnum voru fjórir ungir menn, tveir innfættir papúar, einn hollendingur og einn bandaríkjamaður. Þeir höfðu talið sig vera á örugri og auðveldri siglingu í suðaustur þegar vindáttin breyttist skyndilega, öldugangurinn magnaðist og virtist við það að gleypa litla bátinn í sig. Tveir piltana höfðu alist upp á bökkum árinar og þegar stór alda hvolfdi bátnum stukku þeir snarlega útbyrðis og syndu í átt að landi. En ungu mennirnir tveir sem voru eftir og héldu sér ríghaldi í skrokk bátsins, þeir voru komnir eins langt að heiman og hugsast gat. Þeir voru ekki eins góðir sundmenn og innfætu piltarnir. Það virtist óralangt í land og fjarlægðin jókst sífellt. Og ef þeir kæmust í land, þyrftu þeir að brjótast í gegnum þykkan regnskóginn áður en þeir kæmust til byggða. Að lokum ákvað annar ungu mannana að hann yrði að minnstakosti að reyna. Michael Rockefeller, sonur verðandi varaforseta Bandaríkjana, kvaddi hollenskan félaga sinn og synti af stað í átt til strandar. Hann sást aldrei meir. Michael Rockefeller var 23 ára og bar eitt frægasta eftirnafn heims, að minnstakosti það leiti sem þessi saga gerist sem var árið 1961. Rockefeller fjölskyldan var og er eins og ríkasta í sögu Bandaríkjana og heimsins og einnig sú valdamesta, allar götur síðan langafi Michaels og langafabróðir, John D. og William Rockefeller, stofnuðu olíufélagið Standard Oil í Ohio árið 1870. Afi Michaels, John D. Rockefeller yngri, lét byggja Rockefeller bygginguna gríðarstóru á Manhattan. Pappi hans, Nelson Rockefeller, var ríkistjóri New York ríkis og átti síðar eftir að verða varaforseti Bandaríkjana meðan Gerald Ford var forseti. En utan stjórnmálana átti Nelson Rockefeller sér eina ástríðu, myndlist. Hann hafði safnað málverkum og listmunum síðan hann var ungur maður. Hann satt í stjórn Museum of Modern Art, MoMA, nýlistasafnsins fræga á Manhattan, svo að segja frá stofnun safnsins. Nýlistasafnið á ómetanlegt safn af vestrætni nútímalist, verkum eftir Picasso, Monet, Matisse. En Nelson Rockefeller hafði þó ekki bara áhuga á slíkri list. Að kvöldi 20. februar 1957 bauð Nelson Rockefeller öllum helstu frægðarmennum New York borgar í samsæti í glæsilegu fjögurhæða íbúðurhúsi á Manhattan, bara steinsnar frá nýlistasafninu góða. Þetta var tveimur árum áður en hann varð ríkistjóri, en á þessum árum gengdi hann ýmsum störfum í ríkistjórn Eisenhowers forseta auk þess að sýsla með viðskiptaveldi fjölskyldunar. Gestirnir voru þarna saman komnir til að fagna því að nú var Nelson búin að koma sér upp sínu eigin safni sem opnaði morguninn eftir, en það var eins konar andstæða nýlistasafnsins. Það hétt Museum of Primitive Art, safn frumstæðrar listar. Gestirnir teyguðu kampavín og nortuðu í snittur og virtu fyrir sér muni og verk sem virtust vera komin eins langt að frá samfélaginu og Manhattan og hugsast gat. Fagurlega útskorinn ár frá Páskaeyju, langleitar viðargrímur frá Nígeríu, höggmyndir Azteca og Maya Indiana frá Mexíkó. Mununum var komið fyrir á hvítum stöplum í björtu kastljósi, alveg eins og nýlistasöfnum allan heim og vel að merkja án þess að þeim fylgdu landakort, þjóðlífs lýsingar eða myndir af frumbyggjum í strápilsum. Markmið Nelsons Rockefeller með safninu var að list frumbyggja heimsins fengi að skipa sama sess og önnur list á söfnum og í hugum vestrætna listunenda. Að fegur þessara listmuna væri metin til jafns við skúltúra og málverk vestrætna listamanna. Michael Rockefeller var 18 ára þetta kvöld þegar safnið var opnað. Hann var listelskur eins og faðir hans sem hafði farið reglulega meðan á söfn í barnæsku til listaverkasala og á uppboð. Og Michael var reyndar sérstaklega heillaður af frumbyggjalistinni sem átti hug og hjarta föður hans og hafði almennt mikinn áhuga á framandi menningarheimum og fjarlægum kímum heimsins. Hann las sögu og hagfræði í Harvard-háskóla eins og ungum Rockefeller sæmdi, en reyndi að komast á hverju sumri til útlanda, alltaf eitthvað lengra og lengra, til Japan, til Venezuela. Síðasta árið í Harvard kynntist Michael mannfræðingnum og heimildamyndaleikstjóranum Robert Gardner. Gardner hafði gert kvikmyndir um búskmenn á gírafa veiðum í Kalahari eyðimörkinni og leynilegar helgi athafnir Kawakawak indjána í bresku Kólumbíu. Og nú var hann á leiðinni upp á hálendi Nýju Gíneu að kynna sér menningu frumbyggjana sem þar bjuggu. Michael Rockefeller var heillaður af tilhugsuninni um óbeislaða náttúru Nýju Gíneu og þá dularfullu ættbálka sem þar höfðust við. Hann skálaði vissulega brosmildur við fína fólkið í veislunni í New York, en það var annars konar fólk sem heillaði hann meira. Og nú ákvaðan að slást í för með Gardner sem hljóðmaður, nokkuð sem Rockefeller hafði enga reynslu af, en flýtti sér að tilinga sér til þess að geta komið að gagni í ferðinni. Rockefeller ferðaði síðan með Gardner og kvikmyndateymi hans um hálendi Nýju Gíneu í nokkra mánuði. Afrakstur ferðarinnar var myndin Dead Birds sem var reyndar ekki frumsýnd fyrir en árið 1963. Þegar kvikmyndagerðamennirnir tóku sér nokkura daga hlé frá vinnunni, notaði Michael tækifærið og ferðaðist enn lengra. Hann fór til Asmat, hér að sí vesturhluta Nýju Gínu, sem þá laut ennþá hollenskri nýlendustjórn á suðvesturströnd eyjarinnar við Arafúra hafið. Héraðið dregur nafnsitt af þjóðinni sem þar bjó í fennjum, mýrum og regnskógi, svo afskekt að hollenskir nýlenduherrar og trúboðar höfðu ekki byrjað að tínast þangað fyrir en miðjan sjötta áratuginn til að reyna að síða þá með misjöfnum árangri. Þegar þarna var komið sögu árið 1961 voru enn til hópar asmat fólk sem höfðu aldrei barið hvítan mann augum. Þetta voru harðsvíraðir stríðsmenn og hausaveiðarar sem áttu oft í innbyrðis erjum og stunduðu líkt og fleiri þjóðir á þessum slóðum mannátt af og til. Í samfélagi þeirra voru þó í gildi lög og reglur og hefðir og menning, mannáttið var bara óvart meðal þeirra síða sem stundum var talið tilheyra menningunni. Michael dreymdi að safna listmunum asmat fólksins og flytja heim til New York og sína á hennu nýja safni föðursins. Þjóðin er þekkt fyrir íðilfögur íburðarmikil útskurðarverk, skildi, trommur, báta og árar, en fyrst og fremst svo kallaðar bíssúlur, margra metra háar trésúlur, skornar út í muskat tré, í læginu eins og margar litlar mannverur hver ofan á annari. Í súlunum búa andar látina. Asmat fólkið trúir á anda sem eru allstaðar í hverju tré í regnskóginum, í vatninu og í mönnunum. Ólán, sjúkdómar, slys og hamfarir, flest illt mátti kenna óstýrilátum öndum á sveimi, öndum látina sem höfðu dáið óvæntum dauða eða voveiflega og svo öndum þeirra sem höfðu verið drepnir en ekki hafðu verið hemmt. Blóðhemdir voru asmat fólkinu mikilvægar, rétt eins og í íslenska þjóðveldinu, á Sikiley mafíunar og miklu víðar. Í október 1961 sneri Michael Rockefeller aftur til Nýju Gíneu eftir að hafa skotist heim til New York. Með í för var René Wassing, ungur hollenskur mannfræðingur sem hollensk nýlendu yfirvöld höfðu fengið honum til fylgdar. Ferð þeirra hófst í Agats, höfuðborg Asmat hérað sem svo má kalla þennan örsmáa frumskóar bæ við minni samnefndrar ár. Þar keftu þeir handsmíðan tvíbólung, seglbát með tveimur skrokkum af hollenskum embættismanni og hlóðu hann með verkfærum og veiðarfærum, vefnaðar vöru og tóbaki til vöruskipta og réðu svo tvo innfæta táningspilta sem leiðsögumenn. Fyrsta mánuðin heimsóttu Rockefeller, Wassing og táningarnir tveir 13 þorp við strendur Arafúra hafsins. Á hverjum áfangastað safnaði Michael munum, fyllti tvíbólungin af útskornum trommum, skálum, spjótum, árum og skjöldum. Allra hrifnastur var hann af stóru viðarsúlunum sem asmat fólkið reisti til minningar forfeður sína. Í einu þorpi kefti hann fjórar slíkar sem standa nú í Metropolitan listasafninu í New York. Miðjan nóvember sneru Michael og fylgdarlið hans aftur til bæjarins Agats og söfnuðu vistum fyrir næstu atrennu. Nú ætluðu þeir að sigla lengra niður eftir suðvesturströndinni og kanna síðan sunnanvert Asmat hérað, landsvæði sem var vesturlandabúunum tveimur, Michael og René, en viltara og ókunnugra en það sem þeir höfðu hingað til ferðastum. Það var bara einn einasti hollenski trúboði sem þekkti til á þessu svæði. 17. november sildu þeir fram hjá minni Betts árinar. Þeir höfðu farið þessa sömu leið fyrir mánuði síðan. Þá gekk allt vel. En í þetta skiptið lenti tvíbólungurinn þeirra í óviðráðanlegu ölduróti og kvolfdi. Innfættu táningarnir tveir, fættir og aldir upp við þessar strendur, gerðu sér lítið fyrir og stukku í sjóin og sintu í land. Michael og René Wessing náðu taki á kýli bátsins og rík heldu sér þar í ölduganginum á meðan táningarnir hörfu út í særótið. Piltarnir tveir voru farnir að leita hjálpar en það var langt að fara. Þeir komust til land svo ösluðu síðan leðjuna í fjörunni í margar klukkustundir áður er komust aftur til Agats seint að kvöldi 17. november og gátu látið vita af slysinu. Á meðan nýlendu yfirvöld sendu báta, þyrlur og leitarsveitir af stað héldu Michael og Wessing sér enn í bátskrokkin kaldir og hraktir. Þegar fór að birta sagði Michael við félaga sinn að hann hefði áhyggjur af því að þá væri að reka allt of langt út á rúm sjó. Hann þorði ekki að treysta á hjálp innfættu piltana, hann yrði að gera eitthvað sjálfur. Síðan fór hann úr öllu nema nærfötunum, batt tvo tóma bensínbrúsa við sig og synti af stað. Hann áætlaði að það væru 15 kílómetrar að ströndi Nýju Gíneu. Það um það bil tvisvar og hálf sú vegalengd sem Guðlaugur Friðþórsson synti árið 1984 og frækt hefur orðið á Íslandi. En sjórinn við Vestmannaeyjar var þó náttúrulega ískaldur en því var ekki að heilsa við Nýju Gíneu. René Wessing varð eftir við bátinn og horfði á Michael synda í átt að ströndinni. Í daufri morgun skímunni hvarf bandaríkjamaðurinn smátt og smátt sjónum. Síðar daginn kom hollenskur þyrluflugmaður auga á Wessing hangandi á tvíbólungnum og honum var bjargað. En Michael Rockefeller var hvergi sjáanlegur. Hollensk yfirvöld kostuðu öllu til í leitinu að Michael Rockefeller. Faðir hans var þá orðinn ríkistjóri í New York og einn af ríkustu mönnum heims. Hvarf sonarins rataði auðvitað í heimspressuna. En þó að Nelson Rockefeller legði sér Boeing-þotu og kemi fljúandi með fjölmennt fylgdarlið blaðamanna til næstu borgar með nægilega stórum flugvelli, sem var 250 km frá Asmat héraði, gat Nelson lítið gert nema beðið fregna og þær voru fáar. Þyrlur og flugvilar sveimuðu yfir leitarsvæðinu og leitarflokkar innfættra fínkemdu frumskógin og mýrarnar. En Michael fannst hvergi lífseða leiðin. Líklega hafði hann aldrei komist alla leið til lands. En af hverju fannst lík hans þá ekki á reki? Bensínbrúsarnir hefði átt að halda því á floti. En hvergi bólaði á hvorki bensínbrúsum nýja líkamsleifum ungamannsins. 28. november 1961, þegar ekkert hafði spurst til Michaels í 9 daga, flaug Nelson Rockefeller heim til Bandaríkjana. 2 vikum síðar var hætt að leita að syni hans. Michael Rockefeller var formlega úrskurðaður látinn árið 1964, þá hefði hann verið 26 ára gamall. En æ síðan hann hvarf hefur fjöldi fólks velt vöngum yfir örlögum hans. Hafði hann druknað á leiðinni til strandar, hafði hákarl tættan í sig, hafði hann kannski komist upp á land en falið sig í frumskóginum til að sleppa við þungbærar ættarskildur Rockefelleranna. Höfðu frumbyggjar ræntunum eða hausaveiðarar náðunum og étiðan. Bandaríski blaðamaðurinn Karl Hoffmann var einn þeirra sem var hugfanginn af ráðgátunni hvarf Michaels Rockefeller ára bil. Hann einsetti sér loks að komast til botts í málinu. Hann gramsaði í hollenskum skjalasöfnum, ræddi við afgamla hollenska nýlendustarfsmenn og hann ferðaðist til Asmat héraðs, talaði við íbúa þar og sildi á tvíbólungi fyrir minni Betts árinar, rétt eins og Michael Rockefeller hafi gert. Og hann komst loks að öllum sannleikanum hvarf hans, fyrstur manna. Hefði Michael náða synda til strandar, hefði hann líklega komið í land við þorpið Otsjanep. Leitarflokkar höfðu marg leitað í þorpinu og nágrenni þess á sínum tíma og yfirheyrt þorpsbúa, en enginn hafði séð til hvíts manns á sundi. Þetta var stórt þorp á mælikvarða Asmatmanna. Í Otsjanep og nágrenni byggu meira en 1000 manns. Þar á meðal voru margir harðsvíruið stoltir stríðsmenn. Þorpsbúar í Otsjanep höfðu árabil eldað grátt silfur við íbúa Ómadesep, annars þorps af svipaðri stærð sem var í nokkura klukkustunda fjarlægð í norðri. Í september 1957, nokkrum mánuðum eftir að Nelson Rockefeller opnaði frumbyggjalistasafn sitt með pompi og prakt, blossaði upp ófriður milli Otsjanep og Ómadesep enn einu sinni og í þetta sinn var alvara á ferðum. Stríðsmenn frá Ómadesep höfðu drepið 6 karla frá Otsjanep. Til að hefna söfnuðu stríðsmenn Otsjanep liði, héldu í óvinaþorpið og drápu þar 124. Hollensk nýlendu yfirvöld voru alvön erjum milli ættbálka og þorpa á þessum slóðum, erjum sem oft enduðu með ofbeldi og drápum, en slíkt blóðbað, sannkallað fjöldamorð, var ekki vanalegt og ekki eitthvað sem nýlendu yfirvöld vildu láta líðast. Sveit vopnaðra hollenskra hermanna fór fyrst til Ómadesep og gerði þar upptæk öll vopn sem fundust og brenndu árabáta. Þorpsbúar létu þetta yfir sig ganga, en íbúar í Otsjanep, þangað sem leið hollensku hersveitarinnar lá næst, voru ekki á þeim buxunum. Þegar hollendingarnir nálguðust þorpið, tók hópur Otsjanep karla á móti þeim með boga sína á lofti og kyrjuðu stríðsöngva. Foringi hollendingana skipaði mönnum sínum að halda þessir höndum og hrópaði til Otsjanep-mannana í gegnum túlk að leggja niður vopnin. En hollensku hermennirnir voru ekki síður tauga ástyrkir þarna djúft inni í skóarþykninu. Eitthvað varð allavega til þess að þrátt fyrir skipunina skaut einhver hollendingurinn fyrsta skotinu og svo skutu þeir allir og skotríðin dundi á frumbyggjunum. Þetta var í fyrsta sinn sem flestir þeirra sáu skotvopn og sannarlega í fyrsta sinn sem þeir upplifðu hrikalegan eyðileggingarmátt þeirra á eigin skinni. Gamall Karl sem var upp alinn í Otsjanep en flutti síðar burt, sagði blaðamanninum Karl Hoffmann þessa sögu. Hann hafði sjálfur verið viðstattur þennan dag fyrir meira en 50 árum og lifað af árás hvítamannsins. Það er ekkert sjómvarp, útvarp eða bíó þarna úti í regnskóginum, en í stað þess er Asmat fólkið frábæri sögumenn og saga þjóðarinnar varðveitist í munnlegri geimt. Gamli maðurinn mundi enn öll smáatriði árásreinar og gat sagt blaðamanninum hvernig byssukúlurnar rifu sig í gegnum líkama vina hans og félaga, einlendi í höfðinu á Faradjam og splundraði hnakkanum á honum, 4 rifu sig í gegnum Osom, upphandleggina, handakrika og mjaðmir, Akon var skotin í kviðin, Samut í brjóstið og Ipi í kjálkan. 5 stríðsmenn féllu. Í skýrslusinni eftir árásina skrifaði hollenski landstjórinn að þó mannfallið væri sannarlega hryggilegt, væri líklegt að nú hefði loks tekist að kenna Asmatfólkinu að hausaveiðar, mannát og morð væru ekki vel séð af nýlendu yfirvöldum og sannarlega að þau ættu ekki að reyna að sína þeim mótspyrnu. En það er ólíklegt að þorpsbúar í Otsjanep hafi dregið þennan lærdóm af árás hollendingana. Árásin var óvænt og óútskýranleg eins og þruma úr heiðskýru lofti. Hvaða hvítu menn voru þetta sem höfðu ráðist á þá, höfðu andarnir reiðst þeim og hvernig í ósköpunum áttu þeir að hefna fyrir mennina 5 sem fjallu? Næstu vísbendingu í ráðgátinu hvarf Michaels Rockefellers fann blaðamaðurinn mörg 1000 kílómetra í burtu í hollensku borginni Tilburg heima hjá kaþólskum presti á nýræðisaldri. Á yngri árum hafði séra Hubertus von Pey verið trúboði í fjarlægum nýlendum Hollands og meðal annars búið árabil í Asmat héraði á Nýju Gíneu og talaði tungumál innfættra þar. Í desember árið 1961 ferðaðist von Pey til þorpsins Ómadesep sem var allra síðst í sókn hans þarna í regnskóginum ef svo má að orði komast. Þetta var mánuði eftir að Michael Rockefeller hvarf, leit að honum hafði verið hætt 2 vikum áður. Þar sem von Pey var að koma sér fyrir í kofa í þorpinu komu til hans 4 menn, 2 frá Ómadesep og 2 frá Otsjanep. Þeir vildu ólmir játa eitthvað fyrir prestinum. hann lagði við hlustir. Daginn sem Michael hvarf höfðu 50 menn frá Otsjanep verið á leið fótgangandi til nálags bæjar með pálmavið til sölu. Það var það bil ein dag leið, þeir lögðu af stað síðla kvöld svo ferðuðust að næturlagi. Þegar fór að daga, 20. november 1961, settust mennirnir á ströndina við minni etva árinar og hvíldu sig og reyktu. Einn þeirra sá eitthvað á hreyfingu í sjónum. Var þetta krókodíll, veltu þeir fyrir sér? Nei, þetta var ekki krókodíll, þetta var maður á sundi, hvítur maður. Hann veifaði til mannana á ströndinni. Hér tækifærið, sagði þá einn þeirra. Karlmennirnir í Otsjanep eru alltaf að tala að þeir verði að hefna fyrir árásina árið, hefna þeirra fimm sem fjallu fyrir hendi kvítamannsins, Faradjam, Osom, Akon, Samut og Ipi. Hér tækifærið til hefnda. Þegar kvítimaðurinn kom að landi, stakk einn Otsjanep mannana hann formála lítið með spjóti milli rifbeinana. Hann dó ekki samstundis, en hann var hel særður. Kannski hefur hann hugsað til þess að hann hefði þrátt fyrir allt átt að halda sig við kokteilbóðin í New York. Mennirnir drösluðu honum inn í rjóður í skóginum þar sem þeir drápu hann og kveiktu síðan stórt bál. Af lýsingum mannana var séra Hubertus von Pei ekki í neinum vafa að þessi ólánsami hvíti maður var Michael Rockefeller. Þeir lýstu gleraugunum sem hann var með á höfðinu og hvítu nærbuxunum sem hann var í á sundinu. Þeir sögðu honum líka hvað hefðu orðið lík kvítamannsins. Þeir höfðu nýtt hvern líkamsluta. Höfuðið hékk í kofanum hans Finn. Pepp og Atím tóku lærbeinin og smíðuðu úr þeim hnífa. Jane og Vasan fengu sköplungana og svo framvegis. Alls skiptu 15 menn líkamsleifum Michaels Rockefeller á milli sín. Séra Hubertus von Pei skrifaði skýrslu málið á samt hollenskum nýlendu yfirmanni. Skýrslu þeirra lauk á stuttri samantekt, skrifaðir í hástöfum. Það áræðanlegt að Michael Rockefeller var myrtur og jetin af mönnum úr Otsjanepþorpi. Punktur. Hollensk stjórnvöld fengu skýrsluna í hendur en stungu henni umsvefalaust undir stól. Hollendingar reyndu á þessum tíma að halda í nýlendu sína á nýju Gíneu með öllum ráðum, þó svo að meira en áratugur væri liðin síðan afgangurinn af nýlendu veldi þeirra í austur Indíum hafði orðið að sjálfstæðu ríki, Indonesíu. Það var vonlaus baráta, nýlendu tíminn var óðum að renna út. Álit almenning sem heim allan snerist æ meira gegn þeim vesturlanda þjóðum sem enn heldu dauða haldi í nýlendur sínar. Hvarf Michaels Rockefeller sagði vakið mikla athygli í heimspressunni og hollenskum stjórnvöldum fannst athyglin ekki af jákvæðum toga. Á æðsta stigi stjórnkerfisins var ákveðið að skýrsla séra von Pei ein væri ekki nægileg sönnun og því var ákveðið að þakka hana niður. Hvorki heimspressan nýja Rockefeller fjölskyldan fekk neitt veður af skýrslunni. Michael Rockefeller var því áfram týndur, hvarf hans óútskýrt. Bandaríski blaðamaðurinn Karl Hoffmann sá enga ástæðu til að taka ekki frásögn séra Hubertus von Pei trúanlega, var skýringin loks komin á örlögum Michaels Rockefellers. Með þessa vitnesku í farteskinu fór hann aftur inn í regnskóginn í Asmat og í þetta sinn fór hann og dvaldi í mánuði í Otsjanep, þorpinu sem hafði 5 áratugum áður líklega borið ábyrð á dauða Michaels Rockefellers. Þar vildi enginn tala við hann. Þegar hvíta menn á sundi, árás hollensku hermannana og eitthvað slíkt barst í tal þá þögnuðu allir. Sama hversu lengi Hoffmann dvaldi í þorpinu og kynntist þorpsbúum, enginn vildi tala þetta þó að meira en 5 áratugir væru liðnir. Eftir mánaðardvöl var ljóst að Hoffmann tækist ekki ætlunarverk sitt að fá söguna af dauða Michaels Rockefeller staðfesta frá þorpsbúum Otsjanep sjálfum. Einn síðasta dag dvalarinnar, þegar Hoffmann var að hafa sig á brott vonsvikin, sá hann þorpsbúa einn segja hópi fólks sögu með miklum tilþrifum eins og asmat fólkinu sérstaklega lagið. Hann baðaði út höndunum og stakk út í loftið með ímynduðu spjóti. Hoffmann kveikti á kvikmyndatökuvélinni sinni, en var of seinn, sögunni var að ljúka. Handapatinu var lokið og það eina sem Hoffmann tókst að mynda var einhvers konar eftirmáli sögumannsins. Hann slökkti á upptökunni eftir 8 mínútur af innræðu. Það var ekki fyrir en hann var kominn aftur til byggða og lét þýða fyrir sig sem Hoffmann áttaði sig á því hverju hann hafði náð á myndband. varnaðarorð sögumannsins til þeirra sem hyggjast segja einhverjum utanaðkomandi söguna sem hann var að ljúka, söguna af því hvernig mennirnir í Otsjanep myrtu Michael Rockefeller.
Ekki segja þessa sögu neinum öðru manni eða neinu öðru þorpi, því þessi saga er bara fyrir ykkur. Ekki tala. Ekki tala og segja söguna. Ég vona að þið munið þetta, því þið verðið að halda þessu út af fyrir ykkur. Ég vona. Þetta er einungis fyrir ykkur og bara ykkur. Ekki tala við neitt, aldrei. Ekki við annað fólk og ekki við annað þorp. Ef fólk spyr ykkur þetta, ekki svara. Ekki tala við þau, því þessi saga er bara fyrir ykkur. Ef þið segið þeim söguna, deyjið við. Ég hrættur að þið deyjið. Þið munu deyja, fólk ykkar deyr, ef þið segið þessa sögu. Þið eigið að halda þessari sögu í ykkar eigin húsi fyrir ykkur að eilífu.